Pokroky v medicíně, které přinesla poslední desetiletí, jsou tak obrovské, že medicína, kterou jsem začal studovat a kterou jsem praktikoval první období vlastního života, je úplně odlišná od té medicíny, která je k dispozici dneska. Ty hlavní zásluhy o ten veliký pokrok, který přináší samozřejmě podstatně vyšší vylečitelnost a prodloužení lidského věku, je převážně zásluhou jiných odborníků než lékařů. Všechny ty technologie, které jsou dneska k dispozici, ale i objevy v biologii, onemocnění a v mém případě konkrétně nádorové tkáně, nádorové buňky nebo procesu nádorového onemocnění, také velice často vytváří jiní odborníci nežli lékaři. I když samozřejmě někteří lékaři také, zejména ti, kteří se věnují vědě a výzkumu medicínskému. Ale to, co zůstalo nezměněno nebo změněno jenom poměrně málo, je samozřejmě nemocný člověk. Takže ta technologie a ty všechny pokroky, které máme k dispozici, se dostávají do určitého rozporu se vztahem k nemocnému člověku, k jeho utrpení, k jeho problémům, k jeho strachu. Takže ty nůžky mezi pokrokem a mezi vztahem zdravotníků a hlavně teda lékařů a pacientů se poměrně výrazně mění a při všech těch pokrocích a dobrých výsledcích, kterých dneska medicína dosahuje, je vztah mezi pacientem a mezi lékařem, bych řekl, negativní, vyvíjí se negativně. Tam vždycky byla otázka, jestli ta medicína má být paternalistická, kdy ten lékař rozhoduje a ten pacient v uvozovkách musí poslouchat. On samozřejmě nikdy nemusel 100% poslouchat. Dneska se proti té paternalistické medicíně bojuje. Zastává se ten názor, že ten lékař a ten pacient jsou si rovni, ale ono to tak není, protože ten lékař prostě hodně ví a ten pacient neví. A ten lékař často, aby se zbavil své odpovědnosti, tak tomu pacientovi nabídne možnosti a dává mu, aby si zvolil. A to považuji za neodpovědné, protože laik si nemůže volit. Ten laik si samozřejmě volí podle svého osobního charakteru. Někdo je odvážnější, někdo naopak je bojácný. A když slyší, jaké výkony se mohou dít a jaké komplikace, a to je zase ze strany těch lékařů určitý alibismus, že dneska každý na každý zákrok musí podepisovat informovaný souhlas. Ten lékař má tomu pacientovi všechno vysvětlit do detailu a ten pacient má podepsat, že s tím souhlasí při všech rizikách, které u toho jsou. A to není prostě naprostá většina pacientů schopná. Čili to je to, co pak v té absurditě vede k tomu, že jednak ti lidé podepisují něco, aniž by věděli, co se děje, a někdy prostě třeba vysloví nesouhlas a obrací se k alternativní medicíně. A proto ta alternativní medicína v současné době má poměrně široké pole působnosti, které téměř ničím není omezeno. A přitom to může znamenat skutečně rozhodnutí o životě a smrti. Já si myslím, že lékař musí mít odpovědnost za svého pacienta a ta odpovědnost musí vycházet z toho, že je si vědom současného stavu příslušného oboru, příslušných možností diagnostických i léčebných a že musí nabídnout tomu pacientovi podle svého mínění to nejlepší, co si myslí. Ale ono dělat medicínu bez určitého rizika nelze. Každý, a zvlášť závažnější zákrok, je samozřejmě nebo může být provázen rizikem a nikdy nezůstane medicína prosta možných komplikací a možných rizik. A čím závažnější onemocnění, čím složitější metody, tím pochopitelně je to riziko větší. A já už jsem to asi tady zmiňoval, že dneska ta medicína se vlastně stává takovou biotechnologií, že se z výsledků všech možných přístrojů udělá nějaká diagnóza a všechno se obrátí směrem k té nemoci. A to je, myslím, ten základní princip a základní chyba, která současnou medicínu začíná ovládat, a to je to, že se léčí nemoc a neléčí se člověk. To je ta duše, to je ta spiritualita, která má tu medicínu provázet, kdy ten pacient se má s tím lékařem dostat do takového souznění, kdy pochopí, že tomu lékaři záleží nejenom na tom, jestli má ten který orgán nemocný, ale že mu záleží na tom, aby mu bylo dobře a aby se vyléčil ve svém celku, protože to znovu opakuji, člověk je tělo a duše, jinak to nejde. Paradox vidím v tom, že medicína je do určité míry přehlcena těmi vyšetřeními a tím alibismem, takže se ta vyšetření dělají skutečně často jednak zbytečně a jednak se dělají opakovaně, což je zbytečné. I ekonomicky je to samozřejmě neobyčejně náročné. No a teď samozřejmě se k tomu druží celá změna té společnosti. Odpadlo celá řada dříve platných mravních principů. Hippokratova přísaha, která po staletí provázela medicínu, pochopitelně se musí trochu změnit, protože ten pokrok skutečně tady je a některé ty nové metody trošku odporují, bych řekl, to, co ten Hippokrates měl na mysli tenkrát a co se dodržoval, že? Ale ta zásada pacientovi neuškodit, pacienta nikdy nezneužít, to všechno samozřejmě by mělo trvat. Ale protože současná společnost je obrácena tím konzumním směrem, tak samozřejmě celá velká řada lékařů v určité fázi se víc koukají na to, kolik z té medicíny vydělají, než jak pacientovi prospějí. A to si myslím, že je zásadní chyba, že prostě na tom prvním místě musí být ten pacient a ten příkaz nikdy tomu pacientovi neuškodit. Víte, já si myslím, že život vůbec, a to jak život jedince, tak život malých společností, rodiny, domů a pak těch větších už od vesnice, městečka až po státy, že záleží na třech základních principech. Tím prvním principem, nebo sloupem, chcete-li, je poznání. Poznání v nejširším slova smyslu. Pochopitelně je to vlastnost a touha člověka poznávat, objevovat nové a nové. Ale ono všechno má své hranice. Kam až můžeme dospět? Někdy můžeme dospět k tomu, že se to stane proti nám. Čili poznání v nejširším slova smyslu, do kterého patří i to poznání ve zdravotnictví, poznání nových funkcí, nových možností, nových procesů, které do té doby nebyly známy. Ten druhý princip nebo sloup, který by měl ovládat hodnotný lidský život, jak osobní, tak společenský, je vnímání krásy. To si myslím, že je často zanedbáváno, že celá řada lidí chodí kolem krásných věcí, věcí, které život nabízí, aniž by byla schopna je vůbec vnímat. Čili to považuji za neobyčejně důležité. A ta krása tím nemyslím jenom umění, i když víte, jak já to umění miluju a co mě dává, ale já tou krásou myslím samozřejmě i to, co dává příroda, co je kolem nás, co bychom neměli poškozovat. Ale ti lidé dneska neobdaření tímto pocitem spoustu toho, co život činí krásným a život by měl být, pokud je to možné krásným, tak vůbec nevnímá anebo dokonce vědomě poškozuje. A ten třetí sloup, který vzniká na základě těch prvních dvou, jsou samozřejmě vztahy. Všechno záleží na vztazích. A to nejenom na vztazích mezilidských, ale samozřejmě i na vztazích ke všemu ostatnímu, k přírodě, ke vzduchu, k vodě, ke kamenům, ke skálám, ke zvířatům, k rostlinám. Ale ta touha po té moci a hlavně penězích, a to nevztahuje jenom na naši společnost nebo jenom na medicínu, ale vlastně celosvětově, se dneska valí úplně proti. A ty vztahy pak pochopitelně vyvolávají animozity mezi lidmi, takže já jsem přesvědčen, že bohužel i ta medicína se dneska dostala do těch narušených vztahů. A i u těch lékařů se na první místo dostává výdělek, dostávají peníze. A tím samozřejmě je narušen hrubě ten vztah. Já, když jsem tu medicínu začal dělat, já jsem neznal pracovní dobu. Prostě dokud bylo třeba pracovat, tak jsem pracoval do posledka. Bez ohledu na to, kolik za to mám nebo nemám. A jestli jsem přišel domů v 5, nebo jestli jsem přišel domů v 9 večer. Víte, ale tam je další věc, kterou je nutno jistě zase na druhé straně jako hodnotit. Ona se změnila, celá ta společnost. To není jenom medicína. Když se podívejte teď, otevřte si zprávy, vemte si noviny. To je jedna negativní zpráva za druhou. A podkladem těch negací je většinou mravnost, respektive nemravnost. Z toho světa, při vší té organizaci, která tady existuje, se ztrácí řád, řád vnitřní. A když se ztrácí řád, tak vzniká zlořád. A ten, kdo dělá zlořád, je neřád. A jak najednou máte vybrat z té společnosti, která žije v určitém zlořádu, skupinu lidí, kteří by měli být najednou nějací jiní? Takže v tomto smyslu je mi to líto, protože já pořád i při tom, co říkám, si myslím, že ty lékaři, lidé, kteří chtějí dělat medicínu, a to platí i pro sestry a ostatní zdravotníky, že by přeci jenom měli mít nějakou vnitřní nutnost, vnitřní povinnost, vnitřní řád, vnitřní zákon, kterým by svoji činnost regulovali tak, aby všechno, co dělají, dělali odpovědně, svědomím, že to dělají s vědomostmi, které jsou nespochybnitelné, i když může chyba vzniknout, tak jako všude jinde. A dělat to tak, aby večer mohl ten lékař uléhat svědomím, že během toho dne neudělal nic špatného, co by mu mělo jeho spánek rušit a co by mělo přinést pro ně nějaké výčitky. Já obecně jsem odpůrce eutanázie, nebo abych byl ještě konkrétnější, aktivní eutanázie. Já z principu odmítám, aby lékař užil prostředek, kterým by ukončil pacientův život. Já jsem ten život nesplodil, já nemám ten život právo ukončit. Já jsem prožíval ta dlouhá desetiletí přeci jenom v prostředí poněkud jiném tím, že se jednalo o trpící a umírající děti. Ale mohu vám říct, že jsem se nikdy během svého života nesetkal s tím, aby rodiče toho dítěte, ať bylo v jakémkoliv stavu, mě požádali o eutanazii. Aby mě požádali, abych ukončil život toho umírajícího dítěte. Všichni prosili, jestli je desetinka procenta naděje, abych dokonce dělal něco, co by mohlo tu situaci v dobrém slova smyslu zlepšit. Čili já nemám osobně takovou tu zkušenost. U dospělých je to asi přeci jenom trochu jiné. Že jo, víte, že je řada lékařů, kteří tu eutanázi podporují s tím, že pacient má právo rozhodnout o svém životě. Ovšem rozhodnout o svém životě prostřednictvím toho, kdo má za úkol život chránit, zlepšovat, uhájit, toho zachránit, to si myslím, že správné není. Další věc samozřejmě je ta, že současná medicína má přeci jenom už velké prostředky, jak to utrpení zmírňovat nebo úplně zmírnit. A když jsem předtím zdůraznil, že jsem absolutní odpůrce aktivní eutanázie, tak ještě existuje to, čemu se říká pasivní eutanázie. To znamená, já nevím teď, jak bych to nejlépe vyjádřil, ale jestliže pacient je řadu dnů nebo dokonce týdnů na řadě přístrojů, bez kterých by už dávno nebyl na světě, tak samozřejmě se může funkce těch přístrojů omezovat nebo něco takového. Samozřejmě při aktivní eutanázii se nabízí nebezpečí trestného činu. A už jsme zase u těch peněz, dědictví a já nevím co všechno, že jo, tam roli určitou hraje. A pak je ještě jedna věc, která jistě nestává se běžně. Opakovaně se mi v životě stalo, že pacient, kterého jsem považoval za ztraceného, o kterém jsem byl přesvědčen, že zemře a že nemohu nic dělat, takže ten pacient se z toho dostal. A to jsou příklady, byť jich není moc, jak říkám, kde mě to představuje určité memento, protože co kdyby ten, kterému bych měl ten život ukončit, co kdyby patřil mezi ty zázraky a on se uzdravil. Takže těch důvodů, pro které já jsem odpůrce eutanazie, je hodně a nikdy bych nedovedl vzít do ruky injekční stříkačku a do té infuse tomu pacientovi stříknout něco, co by zastavilo jeho srdeční činnost a tím jeho usmrtilo. Samozřejmě byla různá období, protože vždycky jsou období většího úspěchu, menšího úspěchu, ale já jsem měl to štěstí, že při těch původních beznadějích a při těch původních neúspěších postupně pořád rok co rok se to zlepšovalo. A ty výsledky, které to přinášelo, tak mi dávalo novou sílu, nový optimismus. Do toho přicházely nové a nové objevy, možnosti. A těch pacientů, kteří se uzdravili, přibývalo. Takže při všech obtížích, při všech psychických útrapách nebo emotivních, nepříjemných situacích, tak mě to přinášelo vždycky ty klady a sílu, abych do toho šel dál. Neměl jsem nikdy pocit, že jsem tu medicínu neměl dělat, nebo že jsem neměl dělat onkologii a měl jsem dělat medicínu, která je nějaká lehčí. S tímhletím jsem se nesetkal. Setkal jsem se ke konci svého funkčního, myslím, jako přednostenského období s tím, ale to už jsem byl proti ostatním lékařům v poměrně vysokém věku, že jo? Já jsem přestal šéfovat kliniku, když mi bylo 74 let, to už málo kdo šéfuje. Tak já, když jsem byl už přes těch 70 let, tak se začal pomalu u mě rozvíjet takový ten pocit vyhořenosti. Víte, už jsem se musel začít trochu přemáhat, abych chodil k těm pacientům, u kterých ta léčba nešla dobře. Když jsem musel mluvit s rodiči a říkat jim, že to dítě umírá nebo že dokonce umřelo. To už mě dělalo velké obtíže. A zmizelo to v podstatě tím, že jsem pak tím přednostou přestal být. Naštěstí to netrvalo dlouho a dostal jsem se z toho. Ale vím, co to znamená a jak negativně by to mohlo působit, kdyby to člověka, a to může někoho přepadnout daleko dřív, ne až v tomhle vysokém věku. A to pak odnese nejen on, ale odnosou to samozřejmě i ti pacienti a jeho okolí, protože jeho chování se změní a protože je v neustálém stresu. 4 roky jsem byl předsedou učené společnosti a následné 4 roky místopředsedou. Učená společnost samozřejmě pro mě je institucí s neobyčejnou tradicí a s neobyčejným významem, protože uvědomíte-li si, jak vznikala, kteří jedinci, skutečně vynikající Češi, se začali snažit povznést českou vědu a sdružili se v tu královskou učenou společnost, tak to bylo něco ohromného. Myslím si, že její postupný vývoj až do té komunistické éry byl velmi pozitivní a že sdružovala přední odborníky všech oborů. Ona s ní pak paralelně začala fungovat Akademie věd, která byla dohromady i s uměním. Čili to minulé období, předkomunistické období, jak učené společnosti, tak Akademie věd, kdy vlastně Akademie neměla ústavy, to zřídili až komunisti, to byli skutečně jenom spojeni ti největší učitelé nebo mozky, ale nejenom v té vědě, ale i v tom umění českého národa, kteří mohli dávat určitá doporučení, kteří mohli ovlivnit tu kulturnost. Vímte si, že členem Akademie byl Antonín Dvořák nebo Förster, byl dokonce prezidentem Akademie, skladatel hudební. Když po 89. roce vznikala nebo obnovovala se ta současná společnost, a tam zní ta třínvena, Zahradník, Vichterle a Hejdánek, filozof, tak vznikla jaksi v tom smyslu dát dohromady ty nejučenější hlavy, které pro tu českou vědu něco znamenají, a umění už z toho bylo samozřejmě úplně vyřazeno. Mluvilo se jenom o učené společnosti a na tom jejím základu byly pak doporučeni jimi a těmi několika prvními zas těch několik dalších. Takže já jsem se stal členem učené společnosti brzy po jejím vzniku, takže jsem zakládajícím členem učené společnosti. Ale to nás bylo tenkrát, já teď nevím úplně přesně, ale bylo nás 30. A ty naše společné schůzky, prostě se z nich dalo vysublimovat z různých úhlů pohledu některé obecné, kulturně etické závěry, jak ta společnost, nemyslím učená společnost národní nebo státní, jak by se měla dál vyvíjet. A v tom základním principu, pro který vlastně byla sestavena, že by to mělo být konzilium lidí vynikajících ve svých vlastních oborech, ale s naprosto jasným životním názorem, který je opravňuje k tomu, aby dával doporučení, jak se to či ono má ve státě vést. Postupně tam začali přicházet další a další lidé a členů té učené společnosti, i když byli vybíráni velmi odpovědně, to musím potvrdit, začalo přibývat a pochopitelně ty učenci by měli doporučit, jak by měl žít ten národ a ten stát. A ti, kteří rozhodují, soudce necháme stranou, ale pak je teda moc zákonodárná a moc výkonná, to je teda vláda a parlament, ty prostě o ty vědce nemají velký zájem. To jsou jenom samá slova, budeme podporovat vědu a výzkum, ale nepodporují. A když, tak se pořád uchylují k tomu, aby to, co se dá na tu vědu a na ten výzkum, aby to bylo okamžitě návratné z hlediska ekonomického. A takhle se věda dělat nedá. Já si myslím, že pokud tu společnost trochu nezmravníme v tom celku, pokud ve vedení našeho státu nebudou lidé skutečně osvícení, lidé, kteří ty základní principy, které jsem tady zmiňoval, přijmou za své a budou se je snažit začlenit do toho svého počínání, do té doby, že se nedostaneme dopředu. Samozřejmě nemůže se to změnit ze dne na den, chtělo by to mít nějakou určitou vizi a lidi, kteří by se neměnili dík změně politické struktury, ale kteří by trvale pracovali na té své roli údělné, aby postupně ovlivňovali hlavně tu mladou společnost a tak by to mohlo sehrát velikou roli. Chybí nám morální autority. Samozřejmě několik jich vyjmenujeme, určitě. Ale jsou to jedinci, kteří stojí skutečně izolovaní a kteří nemají možnost dopadu na tu širší společnost. Nemáme morální autority tam, kde by měly být. Myslím si, že morální autority stále v našem státě jsou. Ale jsou to lidé, kteří samozřejmě se nederou do toho, protože jsou přesvědčeni o tom, že by je to semlelo, že by se dostali do té mlínice, té politiky, té korupce, která tady funguje. Dostali jsme se od té medicíny daleko, že jo? Víte, ale myslím si, že by ta medicína mohla být takovým příkladem, co vlastně dělat i s tím národem a státem. A proto já jsem vždycky se snažil, když jsem dlouhá léta učil ty studenty, abych je neučil jenom medicínu, ale abych je učil o těch vztazích, abych jim i v rámci té medicíny přibližoval tu krásu. Protože tu krásu nejde dost dobře vnímat, když je člověku špatně, když má kruté bolesti, nebo já nevím, co všechno, že jo? Tak samozřejmě jsem se snažil, aby ta vysoká škola, ta univerzita, ta fakulta byla takovým zdrojem osvojení si těch základních principů, které by měly vést k hodnotnému životu jedince a k hodnotnému životu společnosti na jejich různých vrstvách. A zase jsme u těch morálních jedinců, o těch mravních, kteří by měli nějakým způsobem se pokusit ovlivnit celou tu situaci a přivést ji zase někam, kam by měla se začlenit. Já vím, že celou historii provázejí různé neřesti, že jo? Ale myslím si, že je jich teďka moc a že jim neobyčejnou sílu dodali zase ty technologie. Prostě ta technologie převážela nad tím lidstvím.